Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
So, pag-uusapan natin ngayon, Eds, yung boat safety ng Australia. Mahilig ka bang sumakay ng bangka, yung boat or kayak or ferry dito sa Australia? Naranasan mo na ba yan?
Oo, dito sa Australia, nako, pag yung mga pagsakay-sakay ng boat, hindi ako kasi masyadong mahiluhin pagdating or nagiging seasick pagdating sa mga ganitong travel. Kaya na-enjoy ko siya. And dahil medyo nasa tubig din yung sports ng aking asawa, medyo parang mas na-enjoy ko rin yung mga ganyang activities.
And I believe sa Philippines, may napapaligiran ka rin before ng tubig, di ba?
Yes. So, lalo pag nakatira ka sa isla, kang ibang sasakyan minsan kundi bangka o kung babiyahe ka ng probinsya to other probinsya, magbabarko.
So, ayan. Pero iba yung tubig dito, tubig dagat dito sa Philippines, sa Australia compared sa Philippines. So, importante yung malaman din natin mga Filipino community kung ano yung mga boating safety tips dito sa Australia at anong dapat malaman bago sumakay sa bangka. Ito nga may detalye tayo galing sa SBS website ni na Shuren J. Mann at saka ni Sashi Pereira. Sa Australia kasi, Eds, malaking bahagi ng lifestyle ang water activities. Kagaya ng partner mo na mahilig ba siyang mag-swim, yung kayak?
Swimming, kayak, boating, and dragon boating. Kasi madami dito ang mga sports activity na talagang nasa tubig. At katulad nung sinabi mo, mga bata pala lang,
marunong na sila sa actually, as yung first time kong dumating dito, lumaway agad ako sa northern beaches. Pero yun yung pagkakamali ko. Malapit ako. Muntik na ako mamatay kasi nga sa rip current. Hindi ko agad napansin na iba pala yung parang behavior ng tubig dito compared sa Philippines.
Tayo.
Akala ko kasi walang rip current na mas malakas. Kasi exposed din ako sa water since licensed scuba diver ako. So alam ko yung tubig sa Philippines, pero dito hindi. So importante din na malaman natin yung behavior ng tubig bago tayo mag-engage sa mga aktibidad. Lalo na ngayong winter though, malamig ang kapaligiran. Yun nga yung challenge, di ba?
Kakaiba rin yung kasi yung weather dito, minsan kahit sobrang init ng panahon, pag pumunta ka sa tubig, ang lamig pa rin ng tubig.
Mm-hmm. At saka may mga whale watching season activities
yes.
na nag-i-engage din sa mga bangka. Pero ayon nga sa mga boating safety experts na ang pagiging nasa tubig o kahit sa ibabaw lang ng tubig, ay may kaikibat din na responsibilidad kagaya nung sinabi ko, Eds, na ito rin yung isa sa mga dapat tandaan na every action na ating gagawin, may responsibilidad na talaga na dapat nating alamin.
At hindi tayo pwedeng makampante. Gaya nga nung sinabi mo, kahit na meron kang certification para maging scuba diver o may expertise kayo na lumangoy, kayo'y mga sanay sa iba't ibang mga activities sa tubig, hindi pa rin natin masasabi yung galaw ng tubig. Kaya kailangan laging maging maingat.
Safety muna.
Mm-hmm.
Ayan nga. Sa SBS Australia Explain na podcast na Head Above Water, ipinaliwanag ni Neil Patchett, General Manager ng Boating Industry Association of Australia, na ang unang dapat gawin bago lumabas sa tubig ay i-check ang weather.
Oo, mahalaga yan. Lalo dito naman sa Australia, napakaraming mga weather apps na tayong nagagamit, madaling ma-access. At the same time, mabilis din nating nalalaman yung lagay ng panahon. Meron ding mga paalala na ibinibigay lagi ang Bureau of Meteorology pagdating sa lagay ng panahon. At ayon naman kay Patchett, mahalagang siguraduhin na ang kondisyon ng panahon ay angkop sa uri din ng vessel na gagamitin. Lalo na kung maliit lang, gaya ng mga kayak, canoe o yung mga tini, yung sinatawag nila ng mga maliliit ang sasakyan.
Kasi kung masama yung panahon, medyo maalon din yung dagat. Mm-hmm. At saka yung maliit yung vessel mo,
pwede kang tumaob.
Yes, pwede kang tumaob o mag-capsize. Ayan nga, may lumang paalala sa mga komunidad ng boating society dito sa Australia, na if in doubt, do not go out. So kung may pagdududa ka, o sa panahon ng kondisyon ng tubig, mas mabuting wag na lang ituloy. Kasi hindi naman aalis yung dagat, di ba?
Oo. Saka yung, di ba minsan meron tayong ganong instinct, yung bigla nating mararamdaman na parang hindi okay ngayon. If something is off,
wag na
i-push. At isa pang mahalagang safety reminder, siguraduhin may life jacket para sa lahat ng inyong pagsakay.
Correct. I think sa Philippines din, naranasan ko na essential din yung life jacket, which is really basic na para sa lahat ng sasakay. Ayon nga din kay Patchett na yung life jacket ay essential na safety equipment, no? May dalawang karaniwang uri ng life jacket. Ito yung tinatawag na foam life jackets at saka yung inflatable life jackets.
Mm-hmm. So madali din namang maka-access ng mga life jackets dito. Kahit ang mga bata ay talagang inaabisuhan, lalo na kung magsiswim sila kahit sa pool o kahit sa mababa lang, kailangan lagi din may suot na life jackets. Pero hindi lang mga bata, lahat po ng mga gustong maligo at magkaroon mga water activities. At mas komportable na ngayon ang maraming modern life jackets kumpara sa mga lumang design noon. Pero kailangan pa rin itong tama ang sukat, madaling maabot at maayos ang kondisyon.
Hmm. Ikaw ba, Eds, binapansin mo yung life jackets bago or during sumasakay ka? Like sa ferry lang?
Oo, kahit halimbawa magtutour ka ng halimbawa mga island hopping, kahit sa Pilipinas, ano, tas may mga ipapasuot sa'yo na mga jacket, very random, na ibibigay sa'yo, yung minsan hindi mo kasukat. So pag hindi ka komportable, ako, pag hindi ako komportable, nagpapapalit talaga ako, no? Kahit na medyo mas tight siya ng konti, mas gusto ko yon kaysa yung super loose or maluwag siya sa katawan.
Ayan. At importante rin para sa ating mga migrant communities na kabilang na yung mga Filipino-Australians dito, na mahalagang maintindihan rin na pwedeng iba yung culture o boating culture at water safety rules dito sa Australia kumpara sa nakasanayan natin sa Philippines. Yun nga, at ibinabahagi rin dito na marami sa atin ang sanay sa island hopping, di ba? Yung fishing, beach trips at bangka sa Pilipinas. Pero dito sa Australia, may mga specific na mga rules, mga safety equipment, tsaka mga weather warnings at legal na mga responsibilidad na kailangan natin sundin.
At para din sa ano, no, sa mga sasakay bilang mga passenger, hindi ibig sabihin na wala ka nang dapat alamin. Maari kang magtanong doon sa mga skipper o yung mga taong in charge sa vessel. Mm-mm. Kung meron bang life jacket, na check ba yung weather, may safety equipment ba tayo, gaano tayo katagal sa tubig, ano yung gagawin natin pag may emergency.
Anong katumbas ng skipper sa atin? Bangkero?
Bangkero. Oo, yung parang sila yung sa amin kasi nagtitimon nung
nagtitimon sila nung
bangka. So okay na yung marami kang tanong kaysa naman yung wala kang idea kung ano yung meron yung sinasakyan mo.
Kasi I believe sa Philippines, marami din insidente ng pagkataob ng mga bangka, Eds, diba? So ayan, maganda rin ang benepisyo na pagiging malapit sa tubig. Sa podcast, binanggit nga na tinatawag na blue mind effect. Yung pakiramdam na kalmado, relax ka sa well-being mo kapag nasa tabi, ibaba o ilalim o nasa loob ka ng tubig.
At mahalaga ding paalala, para ma-enjoy ang water activities, safety muna.
Ayan. Eds, ilan lamang yan sa mga paalala na binahagi natin, no? Dito sa SBS Australia Explained Podcast na Head Above Water. Maring mapakinggan ng buo ang detalya sa SBS Australia Explained website na Head Above Water. So, sa mga kababayan natin, sumali na kayo sa talakayan. Ipadala ang inyong sagot sa SBS Filipino Facebook at Instagram page.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.